Армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда балуыншылық сарайында Қонайтты Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты әрет-ретімен назарларыңызға ұсынып келеміз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Сіздер хабарымыздың өткен санында оралдық Бауыржан Халиолла мен астаналық Аманжел Әлтайыптың айтысын тыңдаған болатынсыздар. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастырамыз.
Thank you. қатты кетсе сойылына. Ағам деп мен өзімді сыйлаушы едім, еркелеп асылайын мойнына. Ізетті ұным едім сондықтан да, тас салып келген жоқпын мойныңа, қойныңа. Жазалмас алтын төсек тән жарасын, өлерде ғана қалқып құтқандарасын. Өздерін жарты бача санайтұғын, әкімдерге таңғаласың. Кел басы кейін десе елпен қағы, жасайды жағым баздық жарнамасын. Сүретін жолдарына кілем төсеп, жинайды Нұр Отанның бағбаласын. Қояды уақытша арзандатып, базарда киім тамақтан бағасын. Нұреке амалсыздан басы зиді, байқұстар шын ниетпен алдағасын. Ел басы кеткеннен соң бәрі қалып, басшылар жолатпайды жан баласын. Жинайды төсеп қойған киіздерін, жасайды басқа жұмыс қалмағасын. Антыма бұл сөзімді жауалмайды, кейсөзім алдыңыздан сауалдайды. Димаштың атын бүгін айтсаңдағы, ол деген ақиқатқа саналмайды. Димаштың атын бүгін өшіруге, билікте жалаң қылыш жалаңдайды. Қаншама ұмыттырам десе дағы, қолымен күннің көзін жабалмайды. Thank you.
Жандарбек Бұлғақ сөз қалыстырған болатын. Бірі Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразиялық университеттің оқытушысы, енді бірі студенті болып сөз қалыстырған қос ақын айтысты аса көпке созбады. Аманжолдың бұдан кейін айтысқа шықпаймын, пенсияға кетемін деген сөз сеп болды ма, әлде ұстазының алдына кішірейді жөн санады ма, Жандарбек Бұлғақып қарсыласына жол берді. Осылайша айтыстың бас жүлдесіне тігілген Mitsubishi Pajero автокөлігін Аманжол Әлтайып иеленсе, онан кейінгі жүлде Toyota Corolla жеңіл көлігін Жандарбек мінді. Ұпай саны бойынша 3-ші орынға иеленген Айнұрға демеушілер Chevrolet-тің кілтін ұстатса Бауыржанға Жигули-дің құнын ақшалай берді. Құрметті тыңдарман, енді сол ақтық айтысты тыңдаңыздар.
Thank you. Thank you.
Әресінің ішінде еу, әресі бола ейін. Thank you.
Аманжол Алтайып пен Жандарбек Тулгаковтун сөз сайысы. Айтыста өз толкунуна дайындаган Нотай Лаханов, аман сау болуңуздар.